cha baraza la wasikilizaji kipindi hicho kitafuatiwa na udondozi wa baadhi ya magazeti ya leo ya Afrika Mashariki na mada ya udondozi huo kwa msikilizaji tarajia kipindi cha Hekima katika Mahfili kwa Lagha na tutahitimisha kwa leo katika historia hii. Basi ni matumaini makubwa tutakuwa na sehemu Sita kamini mchana kwa saa za hapa Teherani, ikiwa ni saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia.
Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala s-salah, hayya 'ala
ya habari wakati huu. Rais wa Iran anasema mazungumzo na mataifa ya magharibi sio ishara ya kusalimu amri. China na Afrika zaitaka Marekani kutatua mkutano wa kibiashara kwa mazungumzo yenye usawa. Rais Traore wa Burkina Faso asema mabeberu wanajaribu kuvunja muungano wa Sahel. Karibuni. Sasa ni habari kamili. Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu Iran amesisitiza kuwa mazungumzo yanayoendelea kati ya Tehran na mataifa ya magharibi hayaashirii kusalimu amri kwa mashinikizo ya nje. Akizungumza Jumatano wakati wa ziara katika mji wa Iran magharibi mwa Iran, Rais Pezeshkian amesema kuwa mazungumzo na Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya yanaongozwa na sera zilizoandaliwa kwa weledi na kiongozi sema mazungumzo haya hayamaanishi kuwa tunainama mbele ya nguvu ya mabavu. Jamhuri ya Kiislamu imesimama imara na kulazimishwa. Rais Pezeshkian amekosoa vikali vikwazo ambavyo mataifa magharibi yanajaribu kuvitumia kwa ajili ya kuizuia Iran isifikie maendeleo ya kisayansi hasa katika maeneo nyeti kama vile ataja matatu hayo kuwa yasiyokubalika kabisa. Amekariri msimamo rasmi wa Iran kuhusisha kama kuwa kiongozi mtamu tayari ameshatoa tamko kuhusu mauaji yanaongeza kuwa watu wanashaka waacheni hao waje. Kujia matakuko au mawaji ya kimbari yanayoendelea katika ukanda wa Gaza, Rais Pezeshkian ameonyesha adhabu kali dhidi ya jinai za kimila zilizotekelezwa na utawala wa Israeli kwa msaada wa moja kwa moja Marekani. Mshangao, je, kuna mwanadamu mwenye dhamira ambaye angali kali utawala kushughulia wanawake wasiokuwa imesema kuwa kwa taifa ya Ulaya inasaidi katika mkopo wa mtaji wa kwa mali kuhakikisha maalumu na matokeo ya Ulaya kwa kifri haya na Allahu Akbar Muhammad Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله.
Atuwe kinaruhusiwa kisheria ndani ya mkataba wa kupande kwa sauti.
أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله.
Na kwa kumalizia ni kuwa timu ya taifa ya Senegal imeandika historia kwa kuichapa England mabao matatu kwa moja katika mechi ya kirafiki ya kimataifa mchezo Jumanne kwenye nchi za Uingereza. Hii ndio mara ya kwanza kwa England kupoteza mechi dhidi ya timu kutoka bara Afrika. Ushindi huu pia unaifanya Senegal kuwa na rekodi ndefu zaidi ya kutopoteza mechi, yaani michezo 22 mfululizo bila kipigo. Gazeti la The Independent lieleza mchezo huo kuwa ulikuwa wa England kupitwa kwa pasi, kasi na maarifa. Wapinzani walikuwa wajanja kucheza, na ndivyo vizuri zaidi. England ilianza kwa kufunga dakika 7 kina moja wake Harry Kane ambaye alifunga bao lake la nne katika mechi. Kane sasa anakuwa mchezaji wa kwanza wa England kufunga bao katika kila moja ya mechi za kwanza. Kwa Senegal iliwa sawazisha dakika 40 kupitia Ismaïla Sarr kabla Pep Diarra kuipatia uongozi dakika 82 bao la mwisho lilozika kabisa matumaini ya England na kuandika historia iliyofungwa na Cheick Tidiane Kumbali katika dakika ya nyongeza. Ushindi wa kufikia wa Simba wa Teranga ulivunja rekodi ya England dhidi ya timu za Afrika walikuwa na ushindi wa mechi 15 na sare 6 bila kupoteza hata mchezo mmoja katika timu za Afrika. Barabara kabisa kwa msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa ni wakati wa kutegea sikio tahariri yetu, na wakati huu tajadili, je, mashirikiano ya Iran na Afrika yataimarika vipi? Katika kikao na Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, mabalozi wa Senegal na Senegal utayari wa nchi za Afrika kwa ajili ya kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara. Kikao hicho kilichohudhuriwa pia na katibu mtendaji wa kikao kiuchumi Iran kimesisitiza kuendelea kuweka vikao mabalozi wa Senegal na Sierra Leone pia kuwasilisha ripoti kuhusu uwezo wa uchumi wa bara hilo na kutoa wito kuimarisha uhusiano kati ya sekta binafsi na umma. Pande mbili wakati wa kufanyika kwa wawakilishi wa Afrika walisisitiza uwezo mkubwa wa bara hilo katika nyanja ya biashara, uwekezaji na ushirikiano wa teknolojia. Said Nabil Hussein, katibu mtendaji wa kikao cha Iran na Afrika, pia aliwasilisha ripoti kuhusu maendeleo na mipango ya siku zijazo kufanuliwa uhusiano wa Iran na Afrika ni moja sera kuu zinazotia mbalimbali za kiafrika kuzunguka miaka ya hivi. Iran naichukulia Afrika kuwa bara lenye uwezo usio na kikomo kiuchumi na kisiasa ambalo linaweza kuchangia pakubwa katika ukuaji na maendeleo baina ya pande mbili na pande kadhaa kupitia ushirikiano wa pande husika. Ikiwa na idadi ya watu zaidi ya bilioni 4, Afrika ni moja ya chanzo ya watu wenye kuwa kubwa zaidi duniani. Zaidi ya wako chini ya umri wa miaka 30. Idadi hii ya vijana pamoja na nishati inaifanya kuwa kwa ni mwingine kutokana wote kisiasa na nchi za kikoloni za magharibi katika bara nyingi za Afrika zinasikaia kujitawala, kupinga ukoloni, kutetea haki za wanyonge na kupinga kila aina ya rangi. Nchi zimepitia enzi mpya ya mwanzo wa kisiasa kubadilika nyingi sabali tena zote zimeimarisha siasa za kidala. Tumeshuhudia Ufaransa ikiuguzwa katika nchi kadhaa za magharibi kama vile Mali, Niger na magharibi na sehemu. Mshikamano wa kisiasa kati ya Iran na Afrika na msingi thabiti kubwa uhusiano mkuu wa kisiasa kati ya Iran na nchi mbalimbali ili kuhusiana hilo katika miaka ya karibuni. Safari ulimwengu mbalimbali wa siasa kati ya Iran na Afrika zimeonyesha wazi sera na matokeo hayo ya kwa upande mwingine, Iran na Afrika zinaweza kuanza msomo wao wa kibiashara kuliko ilivyo rasilimali watu walioendeleza teknolojia sasa na uzoefu katika maendeleo ya kiviwanda na kwa sababu ya kutekeleza miradi ya kimataifa ya maendeleo ushirikiano na nchi za Afrika. Kasema ya kiaikari kwa sababu ni Iran imekuwa na uzoefu wenye mafanikio katika mabara ya Asia na Afrika Kusini katika nyanja za kwa kuingia katika sehemu ya pili ya taarifa zetu kwa leo na wakati huu kwa kuwaleteni makala mwipendayo ya baraza la wasikilizaji.
Jambo mpenzi msikilizaji, tuna wingi wa matumaini kwamba uzima wa afya. Tumepokea maoni yako mengi yenye maudhui mbalimbali. Msikilizaji mpendwa,
jina langu ni Mbara Kenya, nashirikiana mwenzangu hapa Hussein Hassan kusoma maoni yako na hata ukosoaji wako. Tunakusihi usibanduke kando ya redio yako hadi tamati ya kipindi.
Anasema mpango wote wa amani unaopendekezwa na Marekani huo si mpango wa amani au umoja wa mataifa, bali ni mbinu ya kivita. Anasema Russia, China, Korea Kaskazini, Brazil, Iran, India na Uturuki wanapaswa kulitambua hilo. Anamalizia kwa kuishauri Iran kwamba
kumuhusu Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa wakala ya kimataifa wa nishati ya atomiki AIEA, aingie kwenye mbinu yako vya nyuklia ni sawa na kumruhusu mtumishi wako wa kiume aingie chumbani mwako na huku unajua kabisa mkeo yuko. Je, Tehran ikiwatuma wataalamu wake wa nyuklia wakaikagua Israeli, unadhani Marekani na mataifa ya Ulaya yenyewe yanaweza kuiruhusu?
Mwanabaraza mwingine Ismail Saki wa Mandeo wa Singida, Tanzania, anazungumzia hatua ya majeshi ya Israel kushambulia meli ya madini iliyokuwa imebeba misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Wapalestina wa Gaza na kuteka nyara abiria wake na kuzuia misaada hiyo kufika Gaza. Saki anaanza kwa kuandika,
Israeli inapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria, hasa za kimataifa, kwa sababu kuwateka watu wanaotoa misaada kwa Gaza ni ukatili mkubwa ambao hauvumiliki. Kutekwa kwa watu wa misaada hao ni sehemu ya kampeni ya Israeli ya kuangamiza kizazi cha Wapalestina. Sasa kia mahali Umoja wa Mataifa pia wacha huo chini kazi yake imo sheria wanatakote. Katika ujumbe wake mwingine Saki hivi
anauliza, enyi nchi za Kiarabu, wa Palestina wamewakosa nini? Mbona hamwasaidii na wanazidi kuuawa kwa mabomu na Israeli? kuuawa na kizazi chao kijacho. Sasa tatizo nini ni jamani? Au Palestina hawatambuliki katika eneo kuu Arabuni? Niombe sana jumuiya ya nchi za Kiarabu iangalie hili.
Msikilizaji wetu mwingine makini ambaye ni Jumanne Hussein akiwa Dar es Salaam Tanzania, anazungumzia habari ya mkuu wa zamani wa jeshi la utawala haramu Israeli kukosoa serikali ya Benjamin Netanyahu kwa kukosa mkakati imara huko Gaza, akigusia pigo baada ya karibu na jeshi la utawala Israeli.
Kamanda huyo mzayuni alisema kwamba Israel haina njia nyingine isipokuwa kukimbia ukanda wa Gaza. Sasa basi, Jumanne anasema Allah awape nguvu wapiganaji wa harakati ya mukawama wa Islamu Palestina Hamas ili Israel wazidi kukiri kushindwa kwao. Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Baraza la Wasikilizaji.
Naam, msikilizaji mpenzi, kwa habari za kisiasa, chambuzi za kisiasa, vipindi, podcasti na hata videocasti zetu, usisite kutembelea tovuti zetu za irstoday.ir/sw na hata kadhalika imanradio.ir/sw.
Barabara kabisa. Tukisonga mbele, mwanabaraza Hamza Gumba akiwa Mwanza Tanzania ametutumia jumbe kadhaa. Kutokana na kubanwa na muda, tutasoma maoni mawili tu. Kwanza kabisa anaanza kwa kusema,
ndugu watangazaji, salamu zangu ziwaendee viongozi wa Ghana akiwemo kiongozi mtamu mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Khamenei, rais wake na kamanda mkuu wa jeshi la Iran, pamoja na maafisa usalama wote wa kijeshi kwa umakini na umadhubuti wao. Allah awafariji na awalinde wote. Wana Iran, mmenifurahisha sana kwa uwezo wenu mkubwa wa kijasusi. Anasema mmeweza kuingia Israeli na kuchunguza mbinu zao mbaya na ovu dhidi ya Iran. Gomba anaendelea,
anaandika hivi: mmefanikiwa kuzichukua na kuzituma Iran taarifa muhimu, mmeonyesha uwezo mkubwa sana mpaka ya kiwewe na walikuwa kifanya wao ndio jeshi bora kiujasusi. Mbona Mosadi wameshindwa kuona majasusi ya Iran? Iran sasa sio ya kuchezea. Iran ni habari nyingine kabisa. Kwa sasa unapozungumzia Iran, yani unazungumzia kile kikubwa. Hamza Gomba katika ujumbe wake mwingine akiwa Mwanza Tanzania anasema baada ya salamu,
ndugu watangazaji, naomba ujumbe wangu wafikie moja kwa moja viongozi wa nchi za Kiarabu, hasa Biranja wao Saudia, Qatar na Imarati. Msidanganywe na Marekani kwa uongo wake kuwatonganisha, mwichukie. Anasema Iran ndio nchi salama inayotafutwa kwa nguvu zote na mabepari ciiu, lakini imewahi kujitambua mapema na pia kutafua msaada wa Mashariki ya Kati jeshi na kiteknolojia. Anaendelea kusema,
anasema lakini anamezeshwa maneno kuaminishwa kwamba Iran ni nchi hatari. Jueni bila Iran kwa makini wake Mashariki ya Kati haipo, ingekuwa kama Siria, Afghanistan na Iraq. Ewe bin Salman, acha unafiki, kuwa na msimamo. Ewe kubwa, anasema Saudi Arabia, Mungu na mnafiki leo unajifanya huko na Iran, kisha huko Marekani na Israel. Au uliweki kuna rasilimali kubwa ambayo Allah ameijalia Saudia, madua ya Nabii Ibrahim alayhi salam, lakini tunatumia vibaya sehemu hizo. Tunamalizia kwa kusihi,
mngeunganisha nguvu na Iran kwa magharibi wasingewachezea. Ulikuwa kibaraka umetumika kuisha sehemu huko, ulikuwa mnyinga huduma kufanya ukashindwa vita na Wahuthi. Marekani naye akaingia kisha akadhibitiwa. Kawa mpole sasa, bin Salman, jitathmini, rudi kwa mwirani, utakuwa salama na mtatengeneza heshima. Anasema Iran ni taifa inayopenda kuheshimiana. Waislamu tuwe kitu kimoja.
Naam, katika ujumbe mwingine tunaosoma hii leo, mwanabaraza Noel Chafina akiwa Mwanza, Tanzania, anaanza kwa kuandika, ni kweli Imamu Allah Khomeini alikuwa mwanamapinduzi wa kweli aliyekuwa na fikra chanya katika kupinga dhulma duniani kote. Chafila akizungumzia habari ya wasomi nchini Nigeria kusisitiza kuwa alama kuu ya kumbukumbu na urithi wa mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni msimamo wake kuwa mamlaka na nguvu za uongozi zipo mikononi mwa wananchi. Anamalizia kwa kuandika,
habari za Imam zinanipendeza, sio tu kusikia lakini pia. Hivi karibuni nimesoma habari yake inayohusu mazishi yake. Inakadiriwa kuwa Imam Khomeini alizikwa na watu takribani milioni 10 na kuwa mtu wa pili duniani kuzikwa na watu wengi, hali inayoashiria mja huyo alikuwa kipenzi cha watu, kupenda haki ulimwenguni kote.
Na katika punzi hiyo hiyo, mwanabaraza Yahya Masud Ali wa Zanzibar huko Tanzania anaanza kwa kuandika, asalamu alaikum. Jibu alaikum salamu. Anaandika watakia la heri Iran na watu pia kutakia afya njema uongozi wote wa Iran, kuanzia rais na kiongozi wa chini wa nchi hiyo Arabu. Msimamo huo 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 hamna huruma yoyote ya Marekani.
Msikilizaji mpendwa, daima kukwa jukwa ya sasa tunayaliukia maoni ya mwana baraza yangu za uwani dunia kwa jamhuri ya jamhuri ya Islamu ya Iran inaanza kuwa tayari milioni moja za beina wali ni sana rani kikikia
baraza hai sherali fazila kia Dar es Salaam Tanzania kwa upande wake hadi salamu vikwazo vya Marekani na majaji wa
baraza mwingine mkongwe Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa nchini Kenya anaangazia mazungumzo kati ya Kenya na jirani yake Tanzania. Wanaharakati kadhaa wa Kenya walikamatwa na kufukuzwa nchini Tanzania walipoenda kusikiliza kesi ya mwanasiasa wa upinzani nchini humo Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini.
Shege basi anaandika siasa za Kenya na Tanzania kama mchezo wa shilingi kumi na cho. Naye baraza shilingi mashindi wanakuja kuchosa Tanzania anaanza kwa kuandika asalamu alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maulini Hussein wa Magaoni Tanga Tanzania sana kwa matakabu atari Allah mawakia mendelea duniani masina
ikihike msikilizaji mpendwa kulikotoa jumbe zako nyingi za salamu za Idi Adha kuadhimisha juma baadhi kuadhimisha Jumamosi.
Moja ya jumbe hizo ni kutoka kwa mwanabaraza Juma Idi Isa wa Viunga vya Masamba wa Tanzania
ambapo kuliakisi kwa ufupi kama ilivyosema sifu wa rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas.
Assalamu alaikum Radio Tehran, na kumjibu kusema waalaikum salam wabarakatu. Anasema nimeshukuru kwa kusikia wasifu wa
sasa muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi chako hiki, msikilizaji mpenzi, asante sana kwa kuendelea kuwa nguzo muhimu kutani yako. Asante.
Ambapo mbali na matoleo ya leo kuakisi matarajio ya Wakenya kuhusu bajeti ya mwaka wa fedha 2025/2026 ikisomwa leo, yameendelea kuchangamkia habari zinazofungamana na mauaji ya kutatanisha mwanablogu Albert Ojwang mikononi mwa polisi. Ndio habari kubwa katika gazeti la Daily Nation ambalo limeupamba ukurasa wake kwa picha ya naibu inspekta jenerali wa polisi Eli Lagat. Picha hiyo imebeba alisema Lagat katika mzingiro, yaani Lagat matatani. Gazeti dada la Taifa Leo pia limetanguliza mbele habari hiyo chini ya kichwa kinachosema hivi, mbona hajajiuzulu. Habari hiyo imebebwa pia na picha ya Lagat ambayo yuko chini ya mashinikizo ya kujiuzulu. Muhtasari wa habari hiyo kama ilivyoandikwa na Taifa Leo likuwa huku shinikizo la kumtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eli Lagat ajiuzulu kuhusiana na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang, Rais William Ruto amewataka Wakenya kudumisha utulivu kuruhusu uchunguzi kuhusu kifo hicho ukamilishwe. Vichwa vya habari zinazofungamana na kifo hicho cha kutatanisha vinasema: Lagat chini ya mzingiro, Chala chini ya basi, maseneta wa mtuhumu IG Kanja wa kuficha mauaji ya Ojwang, na Aaron Cheruiyot asema DIG Lagat anapaswa kukaa pembeni kupisha uchunguzi. Baadhi ya habari zilizopewa umuhimu na gazeti la The Star nasema Ojwang aliteswa hadi kuingia kwenye koma katika msitu wa Karura. Na tukiachana na magazeti hayo ya nchini Kenya, sasa tuliangazia magazeti ya Uganda, na moja ya habari zilizokuwa uzito na gazeti la Daily Monitor linasema kuwa mwanasheria mkuu itetea serikali kuhusu kushindwa kuunda mahakama ya kadhi. Wanawake Waislamu nchini humo wamewasilisha malalamiko kuhusiana na kesi mahakamani, na wanalalamikia hatua ya serikali kutopasisha sheria ya uundwaji wa mahakama ya kadhi. Wamesisitiza kuwa zao kikatiba kama Waislamu zinakanyagwa, kwa kuwa koti hizo ni muhimu katika kushughulikia masuala asasi ya ndoa. Sasa tuelekeze kuzungumzia yetu ya uongozi wa magazeti nchini Tanzania, ambapo gazeti la Nipashe limetanguliza habari yenye kichwa kinachosema kampeni zimeanza, ndoo zake zinasema CHAUMMA ya tamba, watashinda kwa kishindo, Wasira awaomba wananchi kuipigia kura CCM, Toba kanuni za INEC zaelekeza. Habari nyingine zinazoonekana kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hilo zina vitu vinavyosomeka hivi: vigingi vitano CHADEMA 2025, Rais Samia kufanya ziara ya siku saba Simiyu Mwanza, kukosekana kanzideta kwa kaza utoaji wa huduma kwa wazee, na dereva bajaji jela miaka 30 kwa kumweka nyumba mwanafunzi. Gazeti la Tanzania Leo limeipa uzito wa kwanza habari inayosema mafanikio ya Samia hadharani Dodoma leo, bajeti ya mwaka wa nne uongozi wake kuwekwa bayana, mpango kukusanya na kutumia shilingi bilioni 7 kwa niko, wananchi wa shilingi vinavyotarajiwa kupanda na kushuka. Habari kutekelezaji ya inasema CHADEMA njia panda utekelezaji amri ya mahakama, waanza utekelezaji bila ya kujua makwanda ya amri hiyo, sajili yaelekeza njia ya kupitia na ajera zinapoka meza ya kundozi wa gazeti ya Afrika Mashariki. Naam, hapa ni Tehrani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Msikilizaji, ni wakati wa kutegea sikio sasa makala ya hekima katika Nahjul Balagha, itafuatiwa na makala ya leo katika
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم استاذ وكيل قريبون كتابه سهيل دي يا سيدي زمان يمكنوا لكم leo pia tutaangalia kwa muhtasari hikma nyingine ya Imamu Ibn Abi Talib alayhi salam, kama ilivyokuwa katika kitabu cha Al-Faradha, ikiwa na matumaini mpaka nasi hadi mwisho. Ingawa hii ni sehemu ya 78 ya mfululizo huu, lakini hikma tunayoichambua العقاب زينة الفقر والشكر زينة الغنى. كل يستحق نقام المسلمين شكرا نقام المسلمين كأهلك مزيد يا سيدي ونانيا إمام علي عليه السلام أم يشريع صورة لأن تكون مسكيني أو كل سبيل نموه أنا يوحك ألف صراع مانيا حتى كان يوحك أنا يوحك إذا المسكين يحكش وحيدا أو خديري إمام أنا توابيك وخديري وخديري نفسي أنا في الإسلام نجمع المسكين ونحن بلدا خديري أتوى الأنبياء ونجي أخذ أهلا بها إن ميشا هو أنا كمانا نسوك سكوني لي ili kusafisha tajiri tunakujaribu kutukwama ukuma katika ukata ya usukani. Tunapoziangalia kesi nyingi za kinaikoni, ni nanisi sana kuona jinsi baadhi ya watu maskini walivyojihusisha na wizi, magendo, urushi, biashara binadamu, ujasusi na hata mauaji, kutokana na kutokuwa na maadili ya kuvumilia na kujistahi, na kutokana na kushindwa kwao kuzidhibiti nafsi zao. Ndio maana hapa katika hikma hii yenye thamani kubwa ya 68 tunamwona Imam Ali alaihi salam anatanguliza suala la kujistahi kwenye binafsi na usafi wa maadili kwa maskini kwanza kabla ya kujistahi. Mwenyezi Mungu amewataja watu hao wanaojistahi licha ya umaskini wao kwa kuwarukia, akiwasifu kwa sifa bora za kudhibiti nafsi zao.
Katika siku kama ya leo miaka 65 iliyopita, Muhammad Hussein Fadhil Tony, msomi na mwanazuoni mkubwa wa Kiislamu, aliaga dunia katika mji wa Tehran nchini Iran. Alizaliwa mwaka 1257 Hijria Shamsia huko Firdaus, kaskazini mashariki mwa Iran, katika kipindi cha kutafuta elimu, Tony alihudhuria darsa na masomo ya walimu mahiri wa zama zake. Father Tony alikuwa mahiri zaidi katika elimu za fikhi, hisabati, nujumu, fasihi na irfani. Tarehe 12 Juni mwaka 1975, mahakama kuu ya Allahabad ilimpata waziri mkuu wa India Indira Gandhi na hatia ya kufanya udanganyifu katika uchaguzi na kumzuia kushikilia wadhifa wake kwa miaka sita. Hata hivyo, Indira Gandhi alipinga miito iliyotaka jiuzulu na akatangaza sheria za kijeshi kote nchini India baada ya maandamano makubwa ya wananchi yaliyotishia kuiondoa madarakani serikali. Miaka 32 iliyopita katika siku kama ya leo, Rasul Muntazeri, mwanadiplomasia wa Iran aliyekuwa akifanya kazi katika ubalozi wa Iran mjini Zagreb, mji mkuu wa Kroatia, aliuawa shahidi na wanamgambo wa Kroatia. Mwanadiplomasia huyo aliuawa shahidi wakati akitekeleza jukumu la kupeleka misaada ya Jamhuri ya Kiislamu kwa Waislamu wa Bosnia Herzegovina waliokuwa wahanga wa vitendo na hatua za kibaguzi za Waserbia. Na leo tarehe 12 Juni ni siku ya kimataifa ya kupinga ajira za watoto wadogo. Siku ya kimataifa dhidi ya ajira kwa watoto ilipendekezwa kwa mara ya kwanza mwaka 2002 na shirika la kazi duniani ILO kwa lengo la kuongeza uelewa na kuimarisha juhudi za kimataifa za kuzuia ajira kwa watoto. Siku hii ni jukwaa la serikali, taasisi na mashirika ya kiraia kujumuisha pamoja juhudi zao ili kuchunguza tatizo la utumikishwaji watoto na kutafuta suluhisho.
ذات نوع من الإدانة أو ليس الإدانة هو إشارة لأن إيران لم تتعاون مع الركبة الأثر يترتب على هذا القرار يعني كيف تتعاون
قبل يكون الاستوديو Rais Musa alishikiana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na amesisitiza kuwa mazungumzo yanaendelea kati ya Tehran na mataifa magharibi hayaashirii kusalimu amri kwa mashinikizo ya kigeni. Iran imesema kuwa mataifa ya Ulaya yaliyosaini mkataba wa nyuklia mwaka 2015 yaani Uingereza, Ufaransa na Ujerumani hayana nafasi yote ya kisheria wala kimaadili ya kufungua vikwazo dhidi ya Iran. Nchi 53 za Afrika pamoja na China zimeitaka Marekani kurejea kwenye meza ya mazungumzo ya kibiashara kwa msingi wa usawa, heshima na manufaa ya pande zote. Na rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore amezishutumu nchi za kigeni kujaribu kuhujumu muungano wa mataifa ya Sahel kwa kuwachochea wanachama kusalitiana. Gazeta sina kutoka Tehran ila kushukuru kwa kuwa nasi hadi mwisho.
Hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yasikika mara tano kwa siku, asubuhi, mchana, usiku. Matangazo yetu asubuhi yanaanza saa 1:00 na dakika 50 hadi 2:00 na dakika 50 saa za mashariki, yale ya mchana yanaanza saa 5:00 na dakika 20 hadi 6:00 na dakika 20 saa za mashariki, yale ya usiku yanaanza saa 1:00 kasoro dakika 10 hadi 1:00 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo بدل الصوتيه بدل الكلمه 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 بدل الكلم
I'm gonna go to the hospital.
يقول أنه يحاول أن يشتغل
I'm not going to be able to do that.